Festival Oriental de Maurice Elfassi sur Radio J par votre serviteur Avner Azoulay, mon ami Philippe à la technique, une émission de l'Institut Européen des Musiques Juives avec pour commencer le piout traditionnel.
Monsieur Azoulay de la radio, applaudissez-le.
Maître du monde, maître de toute chose, chanté par Yossi Azoulay en direct d'Israël.
eh bien, on va rester dans ces mêmes tonalités, dans ces mêmes sonorités marocaines, avec le petit Michel, Michel Pérez, qui nous chante « Alech Yarzeli ». Alech, pourquoi, ma colombe, tu ne m'aimes pas ? Mais c'est que de l'amour sur Radio J.
قولي علاش
وتني وعدتني
قولي علاش
جيتي
Après le Maroc, on va aller en Algérie avec notre ami Blonblon pour les originaires de la ville de Colombe Béchar. Il nous chante sur Radio J Ya Béchar et c'est parti pour les ambiances à l'algérienne sur Radio J.
Ya Béchar, dira breya la haraka Béchar, roh liha bda, khabarni wa shadak daya wa rahi bat bajat, yeba. العب خبرني راني نستنى يا خويا شعلت لي المحنة مول المحنة ما يتهنى ما عنده راحات ساعة ودقيقات يبدل صفات يبنى يطاحي لجات يا بشار دين بريا العقل قابشات روح فيها بالدار خبرني وشا تقضي وراهي بطات بجات ايوا ايوا يا ولا ولا لا نص العروسة يا ولا ولا وهذا الغرامة في خاطر حد الغايبين في خاطر قاعدين واقفين يا ولا ولا شوفي دابا كي تهواني أخلت عليك بالفقالي وجميع السادات شوفي كان رضات راني طامع يا تمحاني عليها الروح فنات يا بشار دين بريا عرن قابشات روح ليها بالدار خبرني وشاد قضية وراهي بطات بجات أيوة أيوة في العشرة تغدر سكساك البابات والراعي لقات باقي ربي طول العمر وانتبو السكرات لبوشا في دبرية العالم قابشات روح فيها بالدات خمرني وشات اختي وراهي بتات بجات ايوا ايوا بشار دي البرية العرم قابشات روح فيها بالدار خبرني وشاد خديا راهي بطات ما
Après le Maroc et l'Algérie, direction l'Égypte qui va faire plaisir à nos amis tunisiens. Puisque si je leur dis « Yawazil Felfilou », le succès de Farid El Atrache, réorchestré en live par Danny Loïs et son orchestre, c'est parti pour les Youyou à la Tunisienne sur Radio J.
Oh,
Traditionnel à nos amis, à nos frères et sœurs en Israël, avec Eden Ben Zaken, la tout jeune et talentueuse Eden Ben Zaken, qui nous chante, qui nous réinvente, qui nous réinterprète Yalla Bina Yalla, mais cette fois-ci tout en hébreu. Écoutez l'ambiance, uniquement sur Radio J.
קיבלתי על מגש עשוי זהב אנשים טובים סביבי רק שהלב לא יחרב בעיניים עצומות הלכתי לי רק בדרכי אמא אמרה לי הבינתי אל תשתני כל החיים פיילתי בין פסגות למצולות אם תאמין מספיק בסוף תגיע לי גדולות
ללא גבולות, חיים רק פעם אחת נגב את הדמעות
reste toujours en Israël avant de se séparer quelques instants pour le flash de 16h avec Doudou Aaron, Yeshli Rakotar, Je n'ai que toi sur Radio J.
יש בי אהבה והיא כל כך בוערת מה שרק תרצי אתן ולא אחרת כמה את יפה כל כך רוצה אלייך מה שאת עושה אני קשור אלייך יש בי אהבה והיא כל כך סוערת מה שרק תרצי אתן ולא אחרת כמה את יפה כל כך רוצה אלייך מה שאת עושה אני קשור אלייך יש לי רק אותך ולא צריך יותר את לא מבינה שאני אוהב כמה אהבה אדם יכול לתת לך אולי תביני שאני שלך יש לי רק אותך ולא צריך יותר את לא מבינה שאני אוהב כמה אדם יכול לתת לך אולי תביני שאני שלך יש בי אהבה כל כך גדולה אלייך כל מה שרצית הבאתי עד אלייך מה יהיה איתך אני כבר משתגע רק רוצה אותך את זה הלב יודע יש לי רק אותך ולא צריך יותר את לא מבינה שאני אוהב כמה אהבה אדם יכול לתת לך אולי תביני שאני שלך יש לי רק אותך ולא צריך יותר את לא מבינה שאני אוהב כמה אהבה אדם יכול לתת לך אולי תביני שאני שלך ולא צריך יותר את לא מבינה שאני אוהב כמה אהבה אדם יכול לתת לך אולי תביני שאני שלך יש לי רק אותך ולא צריך יותר את לא מבינה שאני אוהב כמה אהבה אדם יכול לתת לך אולי תביני שאני שלך
C'était l'émission de l'Institut européen des musiques juives, le Festival oriental de Maurice Elfassi, que vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut, iemj.org, ou sur radioj.fr. Je remercie mon ami Philippe à la technique et votre serviteur Avner Azoulay qui vous donne rendez-vous pour la deuxième partie qui vous attend après le flash de 16h, toujours sur la radio juive par excellence, Radio J.